Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndërtimi i autostradës Morin-Merdare do të nisë sot. Takimi Gül Tadiç Silajgjish në Stambol është historik për Ballkanin, thot ministri i jashtëm turk Davutoğlu. Konfirmuat vrasja dy liderëve të rjetit terrorist Al-Qaida në Irak. Fondi monetar ndërkombëtar i gatshëm të ndihmojë Greqinë për përballimin e krizës. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, sot nisë ndërtimi i autostradës Morin-Merdare, raporti e Dona Pecit.
Ndërtimi i autostradës Morin-Merdare, e cila është cilësuar si projekt madhor nga autoritetet në Kosovë dhe Shqipëri, është planifikuar të nisë sot në orën 13. Qeveria e Kosovës ka organizuar një ceremoni festive për të shënuar, siç thuhet, këtë ngjarje madhore të kombit shqiptar. Prizreni, qyteti më i afërt me pikën kufitare në Vërmic, prej ku fillon ndërtimi i autostradës kosovare, qysh në ditën e shtunë ka filluar të marrë një pamje festive. Në ceremoninë e organizuar për të shënuar këtë ngjarje do të marrin pjesë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, homologu i tij shqiptar Sali Berisha, ministri i transportit shqiptar Sokol Oldashi, ai i transportit dhe post telekomunikacionit të Kosovës Fatmir Limaj, deputet të kuvendit të Kosovës, ministra dhe zyrtar të tjerë shtetror, pastaj përfaqësues të partive politike, përfaqësues të komunave dhe ata të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë. Pjesëmarrjen në ceremoninë ka konfirmuar edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sediu. Mirpo edhe qytetarët nga gjithë Kosova janë ftuar se të përcjellin fillimin e ndërtimit të autostradës e cila do të lidh Kosovën me shtetin shqiptar. Projekti i ndërtimit të autostradës Morin-Merdar vlerësohet të jetë një rëndësie të veçantë për të dy shtetet fqinje. Sipas autoriteteve kosovare dhe atyre shqiptare janë të shumta arsyet që e bëjnë të rëndësishme autostradën e cila mundson lidhjen e Kosovës me Shqipërinë. Pritjet që të ketë përmirësime të dukshme në aspektin ekonomik, atë tregtar, por edhe në aspektin e komunikimit ndërmjet dy shteteve fqinje janë të mëdha. Konsorciumi amerikano-turk Bechtel & Enka, kompani përgjegjëse për realizimin e projektit, ka përcaktuar një afat kohor prej 3 vjetëve për të ndërtuar autostradën e cila pritet të kushtojë rreth 700 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Alma Qupi.
Stambol. Ministri i punëve të jashtme të Turqisë Ahmet Davutoğlu ka deklaruar se samiti i Turqisë, Bosnjës dhe Serbisë i mbajtur në Stambol para qetkthes historike për vendet e Ballkanit. Ky samit trepalësh ballkanik është zhvillim historik, përkatësisht kthes historike për rajonin ton, ka thënë Davutoğlu pas takimit të kryetarëve të Turqisë Abdullah Gül, të Serbisë Boris Tadiç dhe kryesuesit të kryesisë së Bosnjës Hari Zilajgjic. Agjencia e lajmeve Anadolu citon Davutoğlu-n të ketë thënë se samiti paraqet pamje të mirë dhe simbolike nga perspektiva të ndryshme dhe se ka krijuar shpresën për ardhmërinë e Ballkanit. Ankara. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka përshëndetur mesazhin që me rastin e shënimit të vrasjeve masive të armenëve gjatë luftës së parë botërore e ka dërguar presidenti amerikan Barack Obama, sepse në të nuk ka përdorur termin gjenocid. Shkencëtarët dhe historianët thonë se forcat e perandorisë osmane kanë vrarë 1.5 milion persona dhe këto krime i kanë cilësuar si gjenocid. Turqia mohon faktin se këto vrasje mund të kualifikohen si gjenocid dhe shton se numri të vrarëve është rritur, sepse një pjesë e viktimave e kanë pësuar në trazirat e luftës civile. Presidenti Barack Obama, në mesazhin e tij, pësimin e këtij populli e ka cilësuar si një nga krimet më të llatarshme të shekullit të 20 dhe ka pëtin tronditse të historisë, por nuk ka përdorur fjalën gjenocid. Washington. FMN dhe Banka Botërore u takuan për të diskutuar një paketë financiare shpëtimi për Greqinë. Ata deklaruan se janë përgatitur për të dhënë ndihmë monetare për Athinën, por në të njëjtën kohë duke i bërë thirrje Greqisë që të miratojë masat të ashpra kursimi. Ministri grek i financave Papa Konstantinu dhe drejtori i FMN-s Dominik Strauss-Kahn, së bashku me zyrtarin e lartë të Komisionit Evropian Olli Rehn, diskutuan kredin për Greqinë. Greqia shpreson që të marrë 40 miliard dollar nga vendet e tjera me një shtesë prej 13.4 miliard dollar nga FMN. Ren tha se kjo paket kredie do të jetë gati në fillim të majit. Kiev. Disa mijëra ukrainas kanë protestuar përballë parlamentit në shenjë pakënaqësie me vendimin e kreut shtetëror të Rusisë që t'i lejohet edhe 25 vite të tjera baza detare në Sevastopol. Ish-kryeministra Lulja Tymoshenko u ka thënë protestuesve se të gjitha forcat opozitare duhet të bashkohen për të rezistuar këtë marrëveshje që është nënshkruar të mërkurën. Një zyrtar i lartë në koalicionin qeveritar ka kritikuar presidentin Viktor Yanukovych se ka bërë marrëveshje me Rusinë prapa dyerve të mbyllura. Ndoqët buletinin e lajmeve në Radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kfori ka shprehur brengosjen për sulmin ndaj antenës transmetuese të IPKO-s që ka ndodhur afër fshatit Rudar i vogël të Zveçanit. Nga ana tjetër, komision ka pohuar se e kupton frustrimin e qytetarëve me, siç është thënë, shkyçjen e befasishme të operatorëve serb të telefonisë mobile. Ndërkohë, drejtuesi i autoritetit rregullativ të telekomunikacionit, Ekrem Hoxha, e quan të përfunduar aksionin për menjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Kronike Albana Isufi.
Gjithë Kosovën ka përfundu kë aksion dhe në tonën janë komunikata për medjes.
Një ditë më para, RTA ka bërë të ditur se janë hequr 14 stacione bazë të këtyre transmetuesve, jo vetëm në Prishtinë, por në nivel të Kosovës. Ekrem Hoxha bëri të ditur se RTA do të monitorojë për një periudhë të caktuar situatën në teren.
Si fazë ka përfundu tani, do bëhet monitorim më aktiv një mujua për efektet dhe eventuali signali mbetur apo fuqia transmetuese dhe në qoftë se ka nevojë do vazhdohet, po si ne gjykojmë se është arritë efekti i durr.
RTA nuk jep detaje nëse në përgjithësi janë ndërprerë linjat e telefonive mobile të Serbisë që veprojnë legalisht në Kosovë, por drejtori i departamentit për komunikime në Post Telekomin e Kosovës, Mendu Abazi, i tha Radios Evropa e Lirë se shumica e këtyre linjave janë jashtë funksionit.
Në bazë informatave që na kemi, thonë linjat e telefonisë mobile të Telekomit të Serbisë nuk janë duke funksionuar.
Ndërkohë, kryeshefi ekzekutiv i Post Telekomit të Kosovës, Qyçere Haxha, ka marrë vendim që të shpërndaj numra falas të operatorit Vala në mjedisat serbe. Mendu Abazi nuk sakson sasin e këtyre numrave.
Do shpërndohen në përpika tona shitse në Frenglavat, Latjan, në Graçanic, në Shtërpse, në komunën e Vitis, në Mitrovic, gjithandaj do të shpërndan numra falas me qëllim që t'ju mundësohet komunikimi gjithë qytetarëve të Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka përshëndetur aksionin e RTA-s, duke sqaruar se ky hap ligjor nuk është i drejtuar kundër asnjë etniteti apo shteti të veçantë, por ndaj të gjithë atyre operatorëve që nuk i kanë respektuar normat ligjore në fuqi. Por Ministria për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka cilësuar veprimin e RTA-s si incident të paramenduar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë shprehin shqetësimin e tyre lidhur me ndikimet që mund t'i shkaktojë zbatimi i strategjisë për integrimin e Veriut në mesin e serbëve të kësaj pjese. Ata nuk përjashtojnë mundësinë e përkeqësimit të situatës së sigurisë në Veri. Kronike Arton Konoshevcit.
Eksperti Rama Rifaj tekson rëndësinë e planeve të tilla.
Unë mendoj që serbët në asnjë mënyrë nuk do të pajtohen me këtë, do të ketë trazira, edhe kërcënime, mos them jo vetëm verbale, por edhe kërcënime të natyrës së ndryshme. Mirë, po unë mendoj që para se të fillojë zbatimi i kësaj strategjie, bazat e institucioneve, njerëzit përgjegjës që janë për zbatimin e kushtetutës së Kosovës, duhet të ulen dhe ta bëjnë një mini strategji se si do të implementohet kjo strategji.
Edhe drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja thot se me fillimin e zbatimit të strategjisë për veriun mund të lindin probleme. Arsyeja kryesore që mund të shkaktoj pakënaqësi rreth zbatimit të dokumentit në fjalë është refuzimi i banorëve serb të Veriut për të planuar ndryshimet të inicuara nga mekanizmat shtetëror të Kosovës.
Kjo mund të ndodhë, sepse ata janë të vendosur që me mjete dhe forca të caktuara, edhe protesta, ndoshta edhe të dhunshme, që kanë për qëllim ta mbajnë situatën status quo në momentin aktual dhe mos lejohet asnjë veprim i cili ka të bëjë me rikthimin apo tentimin fillimit të çasjes së qeverisë Kosovës në atë pjesë të territorit tonë.
Edhe pse misioni evropian për forcimin e sundimit të ligjit dhe i NATO-s në Kosovë ishin distancuar nga strategjia për veriun, Çehaja e quan të domosdoshme koordinimin në mes të institucioneve të Kosovës dhe misioneve ndërkombëtare që veprojnë në vend.
Një bashkërenditje duhet të ekzistojë në mes të policisë së Kosovës, KFOR-it, EULEX-it dhe subjekteve tjera të sigurisë në Kosovë, në mënyrë që nëse gjërat nuk shkojnë sipas asaj strategjie në planin politik që është e paraqitur, atëherë ne si shtet duhet patjetër të ndërmarrim masa që të fillojmë të rikthejmë ndikimin tonë në atë pjesë territori, sepse që 11 vite nuk e kemi atë ndikim atje dhe nëse kjo situatë vazhdohet kësaj, atëherë ne do të jemi një shtet jo funksional.
Megjithatë, eksperti Rama Rifaj konsideron se për fillimin e zbatimit të strategjisë duhet të qartësohen punët dhe përgjegjësitë se si të veprohet si nga ana autoriteteve vendore ashtu edhe atyre ndërkombëtare. Në të kundërtën, sipas Rifajt, problemet do të jenë evidente.
Përgjegjësit kryesor me institucionet ndërkombëtare të cilat edhe kanë përpiluar strategjinë, edhe ta bëjnë një plan bashkërisht, nëse nuk kemi plan të përbashkët, ku do dihet saktësisht kush për çka është përgjegjës, apo më mirë të them nëse nuk ndahen detyrat, nuk saktësohet përgjegjësia e KFOR-it, përgjegjësia e policisë së Kosovës, përgjegjësia e institucioneve të Kosovës, përgjegjësia politike, më në fund, atëherë do të ketë probleme. Nëse kjo realizohet, nëse bëhet ky plan, atëherë unë mendoj që probleme prapë do të ketë, por problemet do të jenë natyrës pak më të ndryshme.
Përfaqësuesit e kombeve të bashkuara në Kosovë kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me metodat që institucionet e Kosovës duan t'i aplikojnë për ta integruar pjesën veriore të Kosovës në sistemin kosovar. Strategjia për veriun e Kosovës, sipas Urmikut, është politizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pensionistët kosovarë kanë një dekadë që përballen me kushte të vështira, por siç duket tashmë kanë filluar të humbasin durimin. Profesorët e tyre paralajmërojnë se në muajin maj do të organizojnë protestë. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Pensionistët kosovare duket se kanë filluar të humbin durimin. Përfaqësuesit e tyre pohojnë se nëse nuk miratohet i ligji për sigurimin pensional invalidor dhe nuk rriten pensionet, paknaësitë e tyre do t'i shprehin në forma, siç thon, radikale. Rama Li Hajdara, kryetari shoqatës së pensionistëve të Kosovës, pohon se gjendja pensionistëve çdo herë më shumë pokeqësohet, kështu që sipas tij, nevojitet trajtim më i mirë nga institucionet kosovare.
Prandaj pensionistët konsiderojnë, edhe është e vërtet, që janë lënë mas dore. Në një mënyrë po njerohen, po përbuzën, po e marrim që të njëhem ta quaj pensiona me këtë smodë me i plecuas nevojat minimale. Për shkak se në qëtë situatë, qëtë ko, dita me ditë përshajtohen artikujt ushqimor, përshajtohen komunalit, transporti. E sidomos brenga me modhe është të pensionistë i vazhjit të punës që ata vojnë për smojive të mërëshme kronike. Prandaj aty ne duan barnat.
Sipas ligjit për pensione, pensionistët kontributëdhënës marrin nga 80 euro në muaj, ndërsa personat që kanë mbushur mbi 65 vjeç marrin nga 45 euro në muaj. Ram Ali Hajdaraj kërkon nga autoritetet kompetente që të rrisin këtë shumë të pensioneve, në të kundërtën thotaj, në muajin e ardhshëm kjo kategori e shoqërisë do të organizojë protestë.
Me buxhetin e konsiliuar vitit 2010 nuk është parapo asnjë cent për rritjen e pensioneve. Kategori tjera, paga të tjera ju kanë rritë deri në 60%.
Në anën tjetër, qeveria Kosovës është duke shikuar mundësi që pensionistëve të Kosovës të arrisin pensionet duke filluar nga gjysma e dytë e këtij viti. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, tha se zyrtarë qeveritarë tashmë kanë pasur disa takime me përfaqësues të pensionistëve për të gjetur mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje.
Deri tani ne nuk mund të themi se sa do të jetë kjo rritje, por do të përpiqemi që si qeveri brenda mundësive ekzistuese buxhetore të gjejmë mundësinë për të arritur pensionin.
Ndryshe, udhëheqës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë pohuar se me rishikimin e buxhetit që pritet të ndodhë në muajin qershor, do të diskutohet edhe rritja pensioneve deri në 20%. Megjithatë, kjo përqindje sipas tyre mbetet çështje diskutueshme deri në momentin e rishikimit të buxhetit. Por nëse një gjë e tillë ndodh, pensionistët kontributëdhënës do të marrin nga 80 në 100 euro, ndërsa personave që kanë mbushur mbi 65 vjeç, pensioni tyre do të rritet nga 45 në 65 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës. Ndërtimi i autostradës Morin Merdare do të nisë sot në orën 13:00. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.